kun radio sagale americati radion sagale americawi tata qabe amajimata tgelgele ke sa sala maf soddoma jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amajal qaw guyyaan har'aa roobii hagayya 31 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa har'aa sin keessummeessuun kan waliin turuu an jaallannee gammadaati.
Galchumsa nagaya ansoora halakeetti oduu har'a sanitti maha oduu har'a qabnu keessa ministeerii haajaa alaa Ameerikaa indiitti imaltu jira. Indii fi Ameerikaan hariyyummaa jabeeffatanii addunyaa tana qooda keessa qabaachuu danda'anii jedhu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kalee sagalgala televiziyoona Itoophiyaa irratti ibsa kennanii jiru. Mormitoonni immoo maal jedhu gabaasa qabna. Pireezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Haramayaa kaleessa keessummaa keenya turan kan isaan jedhan irratti deebii arganne qabna. Qophiin keenya ka torbanii dirreen dimokiraasii gara xumura qophii keenyaatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf gara soraatta deebina.
Ministerii haajaa alaa Ameerikaa John Kerry imaltuu indi jira. Akka biyyittiin Ameerikaa waliin taateetiin haajaa addunyaa keessaa qooda guddaa qabaatti gaafate. Kerryin dubbitana yoordha barattoota Instituutii Teknoolojii Indii kaampaasii Niiwu Deelii jiranitti wahimtana jedhe. Akka Kerryin jedhutti indiin dandeettiif qabeenya addunyaafu anduraataati qabdi. Biyyi lamaan tun demokiraasii guddoo qabaachuun beekamti. Lamaanuyyuu walitti dabalamaniitiin akka Kerryin jedhutti rakkoo addunyaa hedduu akka jijjiiram qilleensaatii fi waan gargaraa milishoota biyya nagaa dhowwan irra duulanillee waan hedduun faluu dandeettii jedha. Hariyyummaan Ameerikaatiif indii akka jechi Kerryitti waan ofirra mil'atan hin qabdu wama duratti deemaati. Donald Trump kaammaan tana pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf paartii Rippaabilikaan fulaa bu'eetiin dorgomuu jiru yooyyuu hedduu uummata Meksikoo waan hedduun dallansiisuun beekama. Ardamma pireezidaantii biyyi suni Enrique Peña Nieto waliin dubbachuuf deema. Trump eegi pireezidaantii suniin wal argeen duubatti Waashingtonitti deebi'eetiin yoo pireezidaantii ta'e immigireeshinii Ameerikaa akkamiin jijjiiruu danda'a irratti waa hedduu dubbachuuf deema. Jarii pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Hillaarii Kiliintan illeen Meksikoo dhattee tokkoon ammoo uummata biyyi suni dubbisuuf karoora qabdi. Namni hedduun Tiraamp ka duriyyuu uummata Meksikoo dallansiisuun beekamu achi dhaquun amma dubbii ofitti oowwisuu jedha. Oduu hima ISIS kalee Siiriyaa keessatti ijjeesuun mirkana. Akka bulchoota Ameerikaa keessa tokko VOA'tti himetti Raashiyaan nam kana nutti ijjeesee jettee odeessuun dubbii faayidaa hin qabne. Akka oduu himaa ministeeritti waraana Raashiyaa jedhetti jeettiin waraan isaanii oduu himaa kana keessumattuu ISIS kana akka Ameerikaa jechuu oduu himaa isaanii kana Abu Mohammed Ali Abdaanii waliin nama 40 caala godin Aleppoo biratti fixxe. Waraanni Yuunaayitid Isteet ammoo miilotii isaanii Adaanii kana duriyyuu magaalaa Siiriyaa Albaabaa biratti gaadachaa ba'e. Hajajii waraana Ameerikaa Pentagon ammoo waan bombiin jeettii isaanii naannoo sunitti tolchite qorachuutti jiran. Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteet gamoom gamaan ISIS Siiriyaa keessatti marsanii haduu jiran. Raashiyaan pireezidaantii biyyi suni Bashaar Al-Asaad qarqaarti. Bulchootii waraana Yuunaayitid Isteet ammoo oduu himaa ISIS kana biyya alaatti nama waraana dabalchiisuu fi horiin gargaaruu dabaleetiin keessumattuu Iraaqii fi Siiriyaa keessatti nama ficcisiisuun beekamaa jedhanii himachaa bahanii akka inni qabamullee doolara miliyoona 5 barbaachisa baate Yuunaayitid Isteet. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka warri naannoo Gondar jiraatu jedhutti magaalii isaanii naannoon isaanii Gondar keessa jechuu ammallee lafa qabbanitti miti. Keessumattuu yuudhaan aana samaaddaatii fi dabaarqi keessatti akka warri jaarroleen jedhanitti bulchiinsa waliin dubbatanii akka milishootii mootummaan achi naqe achi kaahan gaafachuu jiranii jedha Addisuu Abbebee dubbise Tujube.
Gujillee kanneen jedhamaniif waldaa qonnaan bulaa adda addaa irraa milishoonni dhufan uummata keessa seenuudhaan hiraarsaa jiru waan ta'eef gadhiisanii haa deemanii jechuudhaan uummati Gondar aanaa simaadaa gaafataniiru. Milishoota kanaaf maallaqi ramadame gara 4,000 ta'u kanneen miidhaan irra ga'eef maatii namoonni duraa du'aniif haa oolu jechuunis gaafatanii jiran. Gara jabinaan tarkaanfii waan fudhataniif nuti immoo meeshaa waraanaa isaan caalu of harkaa qabna waan ta'eef simaadaa keessaan ba'an taanaan qabannee mormiif baanaa jedhu jiraattonni. Humni addaa naannoo Amaaraa uummatichatti dhukaasuu waan dideef qarshiin 100 mata mataatti baafamee fi milishoonni kun nutti bobba'anii jedhu. Jaarsoniin uummaticha bakka bu'an akka jedhanitti milishoonni kun qonnaan bulaa waliin lafa qotatanii kanneen jiraataniif maqaa nagaa eegsisuun qonnaan bulaa kanneen to'atanii. gaaffii isaanii kanas bulchiinsa aanaaf miseensota kaabinee waliin irratti mari'ataa kan jiran ta'uu bulchiinsichi hamma har'a ganamaatti milishoota kana achii kan hin baafne ta'uu jaarsoliin kun dubbatanii hatattamaan akka nurraa ba'an gaafanna jechuu isaanii Addisuu Abbabee gabaaseera.
Filannoo pirezidaantummaa Gaaboon akka koomisheenii filannoo biyyisuunii jedhutti pirezidaantii isaanii Alii Boongootti mo'ee taatullee haga guddaan filannoon tun seermalee deemtee jedhee namni dubbachuu jirulleen hedduu. Akka jechi gaazexeessaa VOA Gaaboon jiru Idris Foolitti bulchootii filannoo Gaaboon agi tokko filannoo sunitti dallananii pirezidaantii sunitti mo'ee jechaa dallananii hojii dhiisaniyyuu. Namni Boongoo waliin dorgoma Jean Ping filannoon tun seer filannoo guutuu dhabduusii waan hedduun mirkaneeffannee jedha. Akka koomishinii filannoo Gaaboon hin labsetti Boongoon filannoo tana harka 49 qabxii 8 mo'ee Ping ammoo harka 48 qabxii 2 mo'ee taatullee Pingiin kun filannoon tun seer malee deemtee jedha dubbate. Poolisiin Tuuniziyaa arda nama lama milishoota Islaamummaa jedhanii shakkan fixanii qawwee fi qabattoo bombiillee irra booji'an. Jarkaana duriyyuu milishoota Islaamummaa jedhanii barbaada bahanii poolisiin walitti dhufanii jennaan saatii hedduu eegi wal lolaniin duubatti jarri kun dhumatee waan isaan qabanillee irraa booji'an. Hojjettooti dhaaba qarqaarsi Doctors Without Borders wixa dabre qofa baqattoota Afrikaa 6,500 bala garba mediteraaniyaan jala baasan jara afaan balaatii baasan kana doonii 40 gara Liibiyaa jiru keessa afaan balaatii baasanii jari kun silaa gara Awurooppaa yaa'u jira. Hojjettoota san keessa tokko Nikolaas Paapaanyoreeti waan akkana takka argine hin beennu jechuun dubbate. Gamkaaniin ammoo namni bombii kalees Moqadishoo keessatti hoteelii keessatti dhokkaateen dhumate lakkoofsi isaanii amma gara 32 deemuutti jira. Dhumirratti ammoo oduu saayinsii sanitti durii saree xuyyuuraa fi namaan tissan amma ammoo roobootiin itti dabalamteetiin horiin waan ittiin tissan hedduu argachaa deemuu jira. Roobiin Awustiraaliyaa baafamtuun oduun Awustiraaliyaa baafamtuun horii kana tissuunis taa beekamtuun roobootii tana Swag Boot jedhanii miil sibiila 4 gooma laastikii qabdi gubbaa ammoo saldaqa yookaan ammoo roga 4 qabdi kanumaan gaarreen hedduu keessi deemtee horii tissuu dandeette. Swag Boot jechuun maqaa Awustiraaliyaa dhufe maqaa nama hujii maasaa gara maasaa deemee hujii oobruu hojjetuuti jechuudha. Taatullee roobootiin tun elektirikiin deemte. Roobootiin bokkaalleen sodaanne tana akkisiin hojjette akkisiin horii gaarreen keessi jiraadhatteetiin tissuu dandeettu keessumattuyyuu lafa bal'oo gaarreen Awustiraaliyaa keessi deemte waan hedduu teessuu dandeetti gara marri jirullee namatti himuu dandeetti jedhan loon Awustiraaliyaa kun roobootii tan arganii jennaan hin baqatan. Akka saayintistii yuunivarsiitii Siidinii roobootii tan hojjate Saalaa Sokaar jedhatti loon holiyyee fi horiilleen asii achi abbatis argatanii jechuu odiin ammaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koree hojii raawwachiistuu ihaadigii fi manni marii waaltaa maree gaggeessan kan ilaaleen muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa galgala televiziyoona Itoophiyaaf ibsa kennanii jiran jedha Mallaskaachuu Ammaa gabaasa ergeen. Televiziyoona Itoophiyaaf ibsa kennan walga'ii qaama lamaaniin gaggeeffame kanarratti dhimmooti gurguddoo ta'an irratti ibsa kennuu irratti fuulleffatan. Ihaadig sirna dargii yeroo dhabamsiisetti waan kaa'ate keessaa tokko jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa.
ለህዝብ ራስን የመስጠትና ለህዝብ የመኖር ጉዳይ ወሳኝ ጉዳይ ነው ተብሎ የተያዘ ነው። ነገር ግን ነባራዊ ሁኔታው ተቀይሯል።
አሁን ነባራዊ ኡመታ ፎፍከኑ ኡመታ አብጅራቹን ንጀዱ ዲመሙርቴ ሳደጅደሜ ቀበሜ ቱሬ ገሩ ሃል ቱሬ ኩን አመጅጅረሜ ጅራ ከናፍ ኦገን ጅሩ aangoo mootummaa akkamitti hojiirra akka itti oolu sirriitti hin jijjiiru taanaan deemsa amma keessa jirru gufuuf danqaan kan itti baay'ate ta'a jechuudha.
Rakkoon kun jiraachuu ituu hin dhoosin irratti dudubbannee sirreessine jechuun tarkaanfii gara fuulduraa nuuf salphisaa jedhaniiru. Gaaffii eenyummaa ituu furmaata hin argatiin turanii fi gaaffii daangaa irratti dubbachuun keessuma walitti bu'iinsa uummataa kan ilaaleen carraa kana hojii badiif gargaaramuu kanneen fedhan akka jiran tuqan. Diinota biyya keenyaa kan ala keessa jiran yeroo dheeraaf turanis walitti bu'iinsa uumamu kaayyoo isaaniif oolchatu jedhu muummichi ministeeraa. Biyya alaa ta'anii maallaqa keeshaadhaan erguudhaan jeequ. Maallaqa kanarra jireessa isaa bu'aa dhuunfaa isaaniitiif oolchu isa kaan immoo kanneen jeeqamsa kana hooggananiif kennuu jedhan kana mootummaan callisee hin ilaalus jedhaniiru. sababaale oromia keessatti akka jecha sanit jeeqamsa uuman sadi sanis sababaan bu'uuraa kata anjiru kayyeroo kata anjiruu fi rakko kanammeessan jechuun sadiitti qoodan waa'ee walqaayit kan ilaales hoogganni naannoo lameenii turan yeroon deebii itti kennuu qabu turanii itti gaafatamni kan isaaniiti jedhu. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf humnootiin nageenyaa eegsisaniif ajaja kennuu isaaniis muummichi ministeeraa ibsaniiru. Rakkoo ijoon yoo furame rakkoo jiran irra jireessa fura jechuudhaan kan muummichi ministeeraa dubbatan ilaalcha aangoo mootummaaf jiruudhaa jedhu. Aangoo mootummaa sirriitti fayyadamuu dhabarraa madde jedhan. Kanarratti gamtaa madrakiif dura taa'a akka ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos deebii kennaniin.
Tajaajila ministeeru ihaadeg la hizbu baala adaraa nu aanet nagar nu.
Muummichi ministeeraa ihaadeg galfata uummataa akka waan of harkaa qabutti fakkeessanii dubbatan uummanni irratti waliigalee mootummaan tajaajilaa kan jiru fakkeessuuf yaalan. Akka waan uummataaf gargaarsa gochaa fi gaarummaan hojjetaa jiranitti waliigala dubbatan jedhani. Garuu lammiiwwan biyyattii misooma danda'an irratti hirmaataniiru dinagdee gabaattis ni dorgomu. Ofiifis ta'ee biyyattiidhaaf bu'aan ni buusan ni jiraa jedhu Piroofeesar Bayyanan akka jecha isaaniitti amma humni danda'etti. Anatu sii beekaan waliigalaan hin hojjetu jedhu. Gama kaaniin barreessaa amma yaad ka ta'an obbo Adaanee Xilaahuun haasaa muummicha ministeeraa irratti deebii kennaniin.
እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ይሄን ንግግር ምረጣው አንድ ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር
Haasawaa muummicha ministeeraa kana akka hubadheetti haasaa silaa biyya demokiraatawaa ta'e keessatti dubbatamuu qabu ture. Garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessaan yeroo ilaalamu ihaadiq dhugumaan mootummaa demokiraatawaa bu'uurseeraa inni jedhu dhimma irratti wal nu dubbachiisu ta'a. Ofii afaaniin dubbachuu bira taree hojiin waan agarsiise tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Obbo Haayilamaariyaam rakkoo walqaayit yeroon furmaata argachuutu irra ture isa jedhaniif immoo Piroofeesar Bayyana Pheexiroos gama isaaniin ihaadiq rakkoo uumu malee rakkoo furee arginee hin beennu jedhaniiru. Gara gabaasa biraatti ceenaa dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenya kaleessaa irratti gamtaan barattoota yuunivarsiitii maqaaf dhaabbate malee mirga barattootaa kabachiisuuf humna hin qabu jechuudhaan kan hoogganaa gamticha duraanii dargaggoo Abdurazaaq Kadir nuuf ibse dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Himannaa kanaaf deebii argachuuf gara itti aanaa komishinii poolisii Oromiyaa Addunyaa Dabalaatti bilbilee deebinuuf kennanii jiru. Gamtaan barattootaa mirga barattootaa eegsisee dirqama isaa akka ba'u gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jechuudhaan himannaa sana haalan tujubee taasofsiise.
Hubannoon qabnuu fi odeeffannoon qabnu akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti jeequmsii fi gaafiiwwan uummanni kaasaa ture jira. Gaafii kana giddu galeessa godhachuudhaan yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessattis rakkoon bifa adda addaatiin uumamaa ture jira. Rakkoowwan uumame kana hiikuudhaa fi hawaasa yuunivarsiitii wajjiniin caasaan nageenyaa bulchiinsi naannoo san jiru baruu fi barsiisuun yuunivarsiitii keessaa nagaan akka gaggeeffamu danda'u wajjin hojjechaa ba'e jira. Hojii hojjechaa ture kana keessaa inni tokko komaand poostidhaan ijaaramanii hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Yuunivarsiitiin nageenya mooraa yuunivarsiitiif ga'ee qaba. Ga'ee isaan taphachuu akka danda'u isaan alatti hawaasni naannoo sanii ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Caasaan nageenyaa immoo nageenya wajjiniin kallattii isaa ergama isaatis waan ta'eef ga'ee isaa taphachuu akka danda'u waliin qindaa'anii komaand poostidhaan hojjechaa turuu isaanii nan beeka. Isa qofa odoon ta'een achi keessatti gamtaan barattootaa jedhamu kuni baruu barsiisuun yuunivarsiitii keessatti nagaan akka gaggeeffamuu danda'u toora guddaa qaba. Mirga barataa isaanii eeguun, mirga isaanii gaafachuun, rakkoon nageenyaa achi keessatti biyya uumame immoo ga'ee isaa taphachuu akka danda'u barataa hubachiisurraa kaasee bakka biraa rakkoon hoo jiraate qaama biraa wajjin mari'achuu wajjin kaasee innis ga'ee guddaa qaba waan ta'eef komaand poostii kana keessatti miseensa inni jechuudha.
Eeyyee dargaggoo Abdurazaaqis kan inni kaleessanuuf ibse isa kana komaand poostii keessa anumtiyyuu barattoota gara biraa qaama sana keessa jiran wajjin nuyiyyuu miseensa haa taanuyyuu malee murtii dabarsuudhaaf yookaan barattootarra waan ga'u waliin mari'annee kanatta'uutirra jiru isa jedhu keessatti nuyi seeyin qabnu homaa sagaleen keenya dhagaamu murtiin ennaa murtaa'uuf ka'u yookaan wal ga'iirra jirra yookaan iddoo biraa deemaa nuun jedhu yookaan hin barbaachiftan nuun jedhu kabarbaadamnuuf toora ijoollee barbaadamanii ijoollee badii dalagan jedhan dabarsinee akka kenninuuf isa kana qofaaf nu barbaadu jedha himannaansa.
Isa yuunivarsiitii wajjiniin walitti dhufeenya isaan qabani amma kana hidhee ibsuu na rakkisaa kallattiidhaan yuunivarsiitii waan hin hoogganneef. Haa ta'u garuu dhimma command postii nageenya yuunivarsiitii sanii ilaalchise waan murtaa hunda yaada adda addaatiitu kaasa qaama adda addaatiitu jira. Qaamni adda addaa kun kan yaada bilchaataa dhiyeessu jira, kan yaada bilchaataa hin taane dhiyeessu jira, yaada furmaataa kan dhiyeessu jira. Yaadawwan dhiyaatan kana giddugaleessa godhatanii murteessan. Achi keessatti pirezidaantiin yuuniyeenii barattootaa kun yaadni isaa bilchaataa ture immoo bilchaataa hin turre hin beeku. Haa ta'u garuu inni guddaan hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u wajjin mari'ataa wajjin murteessa. Even isa qofa odontee murtiiwwan seeneetii wajjin wal qabatu miseensa waan ta'e pirezidaantiin barattootaa kun achi keessattis ga'ee qaba jechuudha. Kanaaf pirezidaantiin kun kan kaasu dhiibban yuunivarsiitii irra hin jiramu hin jiru yuunivarsiitii fi isaan kan deebisuu danda'u. Amma caasaan nageenyaan poolisiin kanarratti deebisuu hin danda'u. Haa ta'u garuu rakkoowwan yuunivarsiitii keessatti bifa adda addaatiin gahaa ture. Fakkeenyuma kaasuudhaaf barataan hin waraannamaa ture, hin tumamaa ture, akka hin baranne godhamaa ture, dormiin haga gubachuu gahaa ture. Qabeenyi kun gizee barbadaa'u, namarra gizee miidhaan ga'u. Yuuniyeeniin barattootaa kun iddoo guddaa qabaa ture kukkullaallamu jechuudha. Achi keessatti rakkoo kana hiiku barataan tasgabbaa'ee akka barachuu danda'u namni immoo yookiin barataan achi keessatti rakkoo uumuu danda'uu fi rakkoo uumaa ture akka saaxilamuu fi seeratti akka dhiyaachuu danda'u jechuudha. Akka carraa ta'e keezii kana hordofaan ture waan ta'eef keezii kana hiikuu keessatti gahee guddaa qaban. Haga kam deemanii barataa waraananii kan saaxilanii kennan isaani. Barataan akka hin baranne godhuu keessatti shoora guddaa warri qaban. Qindeessaa warri turanii qaama alaa wajjin wal qunnamanii qaama alaa akka jeequ barbaadu wajjin wal qunnamanii kan hojjechaa turanii kan saaxilanii kennan isaan. Boombii barataa keessa gale boombii bitamee galaa ture san kan saaxilee ture isaan. Kanaaf anaaf pirezidaantiin kun ga'ee san guddaa qabamuun qabu ibsu yoon dadhabillee akka yuuniyeenii barattootaatitti ga'een barattoonni sun qaban guddaadhaa guddaa waan ta'eefi rakkoo sanii kanii hin yaadatanoo ta'e. Yuunivarsiitii sun nagaan qormaata isaa xumuree nagaan eebba isaa xumuree akka kanarra ga'u shoora guddaa waan isaan taphataniif. Poolisiin alaa galeetoo waan addaa uumuu danda'u hin jiru hawaasa achi keessa jiru isaan wajjin gizee hojjete qofa barsiisaa barattoota wajjin yuuniyeenii wajjin gizee hojjete qofa bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Pirezidaantiin kunis ga'ee qabeedhee tan laala amma akkamittan sagaleen kiyya olaantummaan qabu hookiin fudhataman qabu akka ta'ede isatu beeka abbaatu beeka.
Amma sagalee isaa qofa utuu hin ta'in kan dhageettii dhabe waldaadhumti sun ofumaa taa'a malee humna hin qabuudha kan inni jedhe isa amma isin boombii dhuka'aa ijoolleen waraanamaa waan akkas akkasiin akaaftan nuyis irratti gabaasneerra waan baay'ee boombiidhuma sanayyuu gubannaa mana barnootaa keessatti geggeeffamu hookkara mana barumsaa keessatti ka'u sanayyuu humna gara biraa qindaa'e tokkotu galee barataa fakkeessaadha barattoonni. Humna isaaniitii ol waan akkasii hojjechuunidha kan inni himate.
Amma dhimma kana gubbaarratti waan qabatamaa ragaa lafa jiruu miti olii galuu kan dandeenye barataa keessaa barataa hundeessuu hin dandeessu. Barataa xiqqaa ta'ee boombii galchuusaa ragaadhaan kan hin ragaamee to'annaa seeraa jala oolan. Mana gubuu wajjin kan wal qabatu ragaadhaan kan hin ragaamee seeratti dhiyaatan. Even qaama alaa amma jedhamu kanaayyuu alaa dhufe yoo ta'e hawaasni yuunivarsiitii kumaatamatti lakkaa'amu. Rakkoo kana yoo isa keessa galu kan saaxiluu qabu isa kan ofirraa ittisuu qabu kan gubatu isaa miti barataadha kan gubatu barataadha kan waraannamu barataadha kan boombii itti darbatamu. So eenyumaa caalaa qaama alaa dhufee too rakkoo sarratti uumuudhaaf deemu kana saaxiluudhaaf ga'ee guddaa qaba jechuudha humna guddaadha waan ta'e. Waan immoo kun qabatamaa ta'uusaa ifatti beektu pirezidaantumti barattootaa yuunivarsiitii kun rakkoo warra qaban saaxiluu keessatti iddoo guddaa qaba. Murtii seeneetii akka murtaa'u godhuu keessatti iddoo guddaa qaba. Kanaaf nageenya irratti ga'ee guddaa qabaataa ture barataan pirezidaantiin kunillee achi keessatti iddoo guddaa qabaa karaa jedhuuniin hubadhaanii qabatamaan lafarra jirullee kan.
Ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa Addunyaa Dabalaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomati.
Amma galgala keessaa sa'a 2:49 ta'eera nu biraa ammoo waaree irra darbe 1:49. Dirree Dimokiraasii. Kora waggaa ka waldaa qorannoo Oromoo as Washington DC keessatti gaggeeffame irratti mata dureelee qorannaan irratti dhiyaateef mariin irratti gaggeeffame keessaa tokko waa'ee federaalizmii yookaan federaalummaa ture. ከፌደራሉም ማረት ቆረና በላ ገገስ ዶክተር አወል አሎ መነበርኖታ ሰደርካ ኦላና መቃ ጉዳ ቀቡ ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤን ፖለቲካል ሳይንስ ጀደሙ ከሰቲ ሃዩ ሴራ ከሱመስ ቆረታፊ በርሲሳ ዋይ ምርገደለናማቲ ዋይ ፌደራሉማ ከሱማ ዋይ ፌደራሉማ ኢትዮጵያ ረት ከነሞን ሃስ ኦፍ ሲሴቶር በንደር በኩታቶ ኮዲሱን ኬኛ ኒያደተማ ሀረኩታ ለማታፍ ከጥሙራት ትፉፋ ኩኖ
ምርገ ዲሞክራሲ ፌደራሉማ ከምቱ ድረዱ ፈጀኔ ወላል ለፈቀኛፍ ምርገ ዲሞክራሲ ከሰት ዋይ ቡልቺ ሰጋሪ ዋይ ምርገ ሲቪሊ ዋይ ምርገ ፕሬሲ ዋይ ምርገ ጃረሙ ዋይ ምርገ ጠለነማ ከኡንፋስተይ ከወሎ ዮላል ፌደራሉማን ድረዱ ፉሞ ምርጎን ኩን ድረ ምርከናውቱ ኦጂሮል ፈመሳበር ባችሳ ደጀተያድ
አድንኩ ንባይ ኢፈነት ፈካተ ኢላልቺ ዲሞክራሲ ዮካነሙ ሄሪ ዲሞክራሲ ዱራን ዱርሴቲን እንጅራቹ ቀባ ማሊፍ ከነ ሲንጀዳ ፌደራሊዝሚን አከ ፎርሚ ሞቱማቲ ዲሞክራሲ መልጅራቹ እንደንደው ዲሞክራሲን ፌደራሊዝሚን አልጅራቹ ደንደሃ ቢዮን ባይኤን ዲሞክራታዋታን ፈከኛ ፊዩሮፒያን ዩኒየን ኬሰ ኢንክሉዲንግ ቢያማ አንጅሩ ዩናይትድ ኪንግደም ፌደራሊዝሚን እንጅሩ ገሩ አሞ ዲሞክራሲ እንጅረ ቢዮ ተከነ ኬሰ ሶ ፌደራሊዝሚን ዲሞክራሲ ዳን አልጅራቹ እንደንደው ወንቲ ፌደራሊዝሚን ዱራን ዱርሴ በርባች ሴፊዩማ እኒ ዲሞክራሲን ቆፈት ጋሃዋን እንተይኒፊ ረኮ ዲሞክራሲን ዴቢሱ ሂንደንደን ፌደራሊዝሚን ዲሞክራሲ ዳውልቲ ዩቅንዳ ሄትን እንጀደ ዴቢሱ ደንደሃ ጀደሜቲኒን ዋን ያደሙፊ ካንጂቹ ማይኒ ቢየ ዲሞክራታዋ ተይቴክ ኬሰቲ ከሰትዩ ቢዮታ ሰባፍ ሰብለሞን ያዳዳ ጅራተን ኬሰቲ ሰብኒ ለኮሰን ኦላንቱማ ቀቡ ሲያሳ ከራዲነግ ቤቲን ከራ አዳቲን ዶሚኔት ጎቹ ደንዳ ከናፉ አዳን አፋን ደንታን ኡመቶተ ለኮሳን ዩካን ሰቦተ ለኮሳን ጥናታ አኒ ትሬትን ተው ደንዳ ረኩረቡ ደንዳ ጅቹ ደበዱስ ደንዳ ሱን አከሂን ታኔፍ ዲሞክራሲን ቆፍቲ ኡመተሰኒፍ ፌዲሳን አፋንሳኒ ይገቹፍ አዳይሳኒ ኩኑን ሰኒቲን ገረፉል ድራ ኦፍ ላፍ ቀበንሰን ዲሞክራሲን ቆፍቲ ኤገጋ ዮካን ሞቱም ሰጋሃ ዋን ሂንጎኔስ ፌደራሊዝሚን በርባችሳቴ እቹዳ ዮ ፌደራሊዝሚ ቀባቴ ኡመንኒሱን ናኖ ኡፊረቲ አፋኑ ፊቲን አዳውፊ ኩኑን ፈቹደንዳ አፋኑ ፊቲን ኡቡቹደንዳ ሀጅቹዳ ሶ ፕሮቴክሽኒ ደበለተ ጎዳፊ እቹዳ ፌደራሊዝሚን ገሩ ፌደራሊዝሚን አካ ሄራት ጅራቹዳፍ ዲሞክራሲን ጅራቹ ቀባ ዮ ዲሞክራሲን እንጅራቲን ፌደራሊዝሚን ደለጉ ሂንደንደው
አመ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ከነ ይሮላሉ ፌደራሊዝም እንጅራ ናኖለን አከናኖት ጃራመን እንጅሩ ገሩ የሮባየ ነሞተ በየከሰ ጅራኒ ንሳተው ሞርሚቶታ ንሳተው ዳቦተ ምርገደለነማ ካብየከሰ ከብያ ላቲኒስ ከንኮመተመኒ ምርገወን ጃራሙ ምርገወን ፕሬሲ ምርገወን ደለነማ ከዱንፋስተይ ከወሎ ምርገወው ዋዱበቹ ከበጀሞ ሚት ጅራኒ ትከንሳን ዱበተኒ ሞቱማን ጭንቁርሳ አጩጫጭ ማገገሰ ጅራኒ ትከንሳን ዱበተኒ ዳቦኒ ምርገደለነማሞ ከነላልችሱ አንገባሳለ እዱባሳ ቱረኒ ፈከኛፍ ከነካ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከነካ ሂዩማን ራይትስ ዎች ለኮብሳን ተሬሱ አንቆረናለ አደዳ ገገሱ ዳኒ ገባሳለ አደዳ ባሳ ቱሪ ይሮድ ኤራዳፍ ሞቱ ማንገሩ ከነም ፉደቱ ዳቦኒ ኩማታን ሳኒዩ ሜሻሌ ሞቱ ሞተ ቢዮት አላቲ ደንታ ሲያሳ ማታ ሳኒቲፍ ከነገገሳ ጅሩ ጀቹዳን ዴቢ ከና ቱሪ ከነከም ትላልታ
ኩኒ ሞቱማኒ ሀጁጫ ሞቱማኒ አባ እሬ ይሮ ሁሉዩ ወንቶ ተከና አከጀዱ ሄን ኤገማ ኩን ዋን ሀራያሚቲ ኩንቲ ጉዳን ከነራ በረኑማ እኒ ዩም ዩዮተ እጀቹዳ ሞቱማን ረጋ ዮካንሞ ሪሰርቺ ቃሞኒ ሊባ ሞቱማራ ወለበታን ኤሰን ከነ ሀገደንደሄን መቃደዳ ኢትባ ሱዳን ወንታ ደዳ ጀቹዳን ዲስሚስ ኩቹ ፈከያ ሊጎዱ አይ ቲንክ አገሬ ይራ ፉል ድራቲስ አይ ቲንክ ጀቹሞቱማን ወንቶ ተከና ወልቀበቴትን እንጀዱ በከወይት ያከን ቀምኔ ከነራ በረቹ ቀብና ገሩ ወንቲ ጉዳን ተኮማ ከሰትዩ የሮከሉ ከነ ኦማማቲን እንከዱፌ ሀገም ተከ ሞቱማን ይሮ ሁንዳ ወይተ ቃሞን ያተምቱ ጀሱኒኒ ሞቱማን ዋና ከና ጉደ ጅራ ከና ጉደ ጅራ ምርገ ከነን ኤጉ መተገና ጀሴስን እንጅራ ጅዱ ሃዋ ከተመሌ ይሮ ዳምቦደ ሀገም ተከ አመና ከዱፈን አርጉ እንደንዴት ይሮ ባዬ ዲሞክራሲን እንጅሩ ይተጀደሙ ንስ ዲሞክራሲ ደለ ጅደኒ ሐሰኒ ወይተ ገሪገሩ ወይተ አመነና ገርታ ረኮና ደዳ እንጅራ ከነረቱ ጀታ ጅራ ማሊ ማሊ ጅደኒ Wajah garia mon mon ni isan wajin yerot era daf hujatat ni turan asbahani ni rakon biasan kesejuru rako abba rumatau motumana kemiti mirga umata kabajuda fi kopiak kentehin wajah hasan inda geta. Uganjuru ma ini ummani yuje chuda yero ammakana dubatajira. Kanam boda tara motuman shirum motuman dalagukana media biya kesa gotuman gotuti. Kamsani hilal cofi kofa umman yakada gohal kani guya gochudan shirisan dalagan amman boda bakka akkan kamna I think umman karadda datin behetin mulisatin injira ummata caala ammo kabeku esa yujirachu indendo
tumurarratti doctor awwal oromiya kesetti batile sagali olive morminge gefa majira bulchisota nanno kabra kesetti takkasuma mormilen mullata jiru motummani satau umman biyetti halamma kesa jiru kana kesa gara tokkotti gara qajeela gara bulchisa gaaritti cewdaaf tajalqaba maalgochuutu barbaachisa ittaanu maaltau qabay jettee addakka xintala siyaasaat
I think turan dursay gaafinu manni gaafataatin injuru kuni specific wante tokkorratti kaunda inatti fakkaatu waa'e lafaati miti waa'e mirga amantiiti miti waa'e ennummaallee inatti fakkaatu bakka tokko tokkotti wanti akkasii haa jiraatu malee gaafiin genuinely uummanni gaafataatiin hin jiru gaafii guutumaan guutuutti bulchiinsaati gaafii sistemaati sistemni biyya sanirratti waggaa 25 dabre deemaatiin hin ture mootummaa ol aantummaa saba tokkoo qofa kunuunsaatiin hin ture kuni ammoo ummattoota adda addaa akka dhiitaman mirgi isaanii akka sarbamu akka ajjeefaman akka hidhaman godhaatiin hin ture kanaaf jijjiiramni raadikal ta'e tokko dhufuu qabaadha natti fakkaata gaafiin akka ani xinqalutti kanaaf deebii ta'uu ka danda'u mootummaan ammas akka mootummaatti wantoota sirreessuudhaaf firee guddaa qaban natti fakkaata kana gochuu garuu ka danda'u waggaa 5 dhufan keessatti haala kanaan bulchiinsa gaarii hojiirra oolchaa maal maal osoo hin taane hatattamaan mootummaa ce'umsa bakka buusanii haala filannoon ummata hundayyuu haala bilisa ta'e tokkoon inkluusiif haala ta'e tokkoon filannoon haaroon itti godhamu mijeessuu waan qaban natti fakkaata san booda gadi bu'eennaan haala kamiin gara fuulduraa deemna manni waggaa 25 dabrees yookaan ammoo san duras miidhaa adda addaa walirra geesse haala kamiin akka ummata biyya tokko keessa jiraatu tokkotti gara fuulduraa wajjin deemuu danda'a isa jedhu irratti mariin guddaan godhamuu qaba mormiin guddaan godhamuu qaba garuu akka jalqabaatti wanti ta'uu qabu jedheeti an yaadu mootummaan mootummaa ce'umsaa dhaabee mootummaan ce'umsaa sun haala ummanni yookaan ammoo jarmoonni adda addaa asiin dura muufataniitiniin siyaasaa biyya san keessaa bayan hundiniyyuu biyyatti deebi'eetiniin siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'utti dirree siyaasaa ka kontirool godhaniitiniin qaban kana bananiitiniin filannoon walaba ta'e filannoon bilisa ta'e biyya san irratti godhamuu hoo danda'e qofanatti fakkaata biisuun akka biyyaatti gara fuulduraa akka tarkaanfachuu dandeechu.
London School of Economics and Political Science'tti qorataaf barsiisaa waa'ee mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya hafeetti wallee kanaan nagaa isinitti dhaamnaa gama keenyaan nagaatti bulaa sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
Darmanani